Vai jūs esat ko dzirdējis par jauno Covid paveidu?
Jā.
Jā.
Un vai jums ir no tā baila?
Nē. Nē.
Kāpēc?
Mēs esam vakcinēti.
Ikdienā es ievēroju visus drošības pasākumus, kas ir nepieciešami vērst uz āru un es par to tādam uz neaizdomājos, godīgi sakot.
Un kā jums šķiet, vai būtu kādi ierobežojumi nepieciešami?
Nedabūt.
Viņš taču ir ienācis, jo
viņš jau ir ienācis sen.
Tikai tāpēc, ka tur ieraudzīja un tagad
tas ir sen.
Nebūs mums smieklīgi.
Nebūs kādi ierobežojumi, tas neko nedos.
Es nedomāju, ka...
No tā mēs neizvairīsimies.
Domāju, ka viņš jau ir, gan jau pateiks kādā brīdī, kad ir. Un tas ir pareizi un normāli pasaulē ir, kāpēc ne mums nemā.
Vai jūs esat ko dzirdējuši par lipīgāko COVID-19 paveidu?
Nu, pat kādi pāris vārdi ir dzirdēti.
Vai nav baili?
Nē, nav.
Ā, nu baili, jā.
Nu, mazliet jau jā. Gan tas lipīgums, par kur īsti nav skaidrības, nu, gan arī vakcīna iedarbība. Bet es esmu par ierobežojumiem, jeb kādiem man tas tā kā liekas, kad ir okei. Okay.
Nu, es domāju, ka no noteiktām valstīm jā. Tā, ka būtu pilnīgi jāaizsauc robežas, varbūt nē, grūti pateikt.
To jau vajadzēja sākumā uz robežām un viss, kamēr robežas soļā, kā pirmais vilnis korona parādījās, it kā ierobežojumi tajā pašā laikā divas nedēļas, ved iekšā ar kuģiem, ar lidmašinām, ved iekšā no visās pasaules un visos slimos. Kā bija labi, tad Latviju neviens nezina, visi meklē, kur labāk. A tikko kaut kas, tā visu speciāli ielaida, ieved un tā brīnās.
Tur tīstībā vēl nav sākusi baidīties, vēl pārāk tālu viņš ir.
Man arī neinteresē vairs, es cenšos dzīvot veselīgi, atsevišķi no tā visa, jo tas viss ir apnicis, žūst ārā cilvēks no šīs info, pa daudz jau.
Vai tas nozīmē, ka šis vīrus jūs nebiedā?
Man arī pirms tam tas nebiedēja. Lai vakcīna uztais normāli, lai vispār vairs nekas nav jāierobežo. Man liekas, ka tā ir vienīgais risinājums. Kādi jāie kaut ko ierobežot, ja tas, kas jau mums ir iekšā iepotēts, nestrādā. Vajadzēja pievērst uzmanību nevis ierobežojumiem, bet kaut kam vērtīgākam.